objavili ste novo, bomo rekli, razmerje sil v Sloveniji med slovenskimi podjetji. Kateri so največji podjetniki v Sloveniji?
Zdaj, seveda je zelo odvisno, kako gledamo na podjetnike, kateri so največji, kateri so mogoče malo manj veliki, ker je veliko kriterijev. Mi smo seveda pogledali, kdo so največja podjetja, kdo so največje skupine. Med največjimi 10 podjetniki, ki so v lasti podjetnikov, to je pomembno, govorimo o podjetniških podjetjih, ne vseh podjetjih, so recimo Belektron, Orbico, Jagros, Riko, ADK, Krapovič, med skupinami pa Adventura Investments, B-Digital, Rastoder, Jagros, Krapovič skupina in tako naprej. Bolj pomembno, ker javnost ve, je seveda to, kdo so ljudje, ki so v ozadju te skupine, kdo so lastniki in to je dodana vrednost naše edicije.
Koliko ta podjetja ustvarijo?
Ustvarijo kar precej. Ta podjetja so že zelo velika. Gre za podjetja, ki so zelo, zelo velika. Namreč mi govorimo tukaj o podjetjih v lasti podjetnikov, ki so se že uvrstila med 600 največjih podjetij v državi. To je zelo pozitiven podatek za Slovenijo. Namreč skoraj tretjina podjetij, ki so med največjimi podjetji v državi, je tistih, ki jih leta 90 pravzaprav še ni bilo, ali so bila v garaži, ali so bila obrt. To so najbolj propulzivna slovenska podjetja v bistvu in recimo za primerjavo, koliko zaslužijo oziroma koliko prihodkov ustvarijo, daleč na prvem mestu je Belektron, 3,2 milijardi evrov, recimo Orbico 344 milijonov, Jagros, znano trgovsko podjetje 229 milijonov, Riko 218 milijonov. To je recimo prodaja. Ne? Sveda je pa vprašanje tudi, koliko na koncu zaslužijo. Tam je na prvem mestu Akrapovic, 46 milijoni dobička. Recimo med podjetji, med skupinami je zelo zanimivo največja skupina Kablex, ki zaposluje že skoraj 3000 delavcev v Sloveniji in to je res impozanten podatek, da neko podjetje, ki je nastalo pravzaprav še lepo osamosvojitvi Slovenije, zaposluje samo v Sloveniji že toliko delavcev.
Katera podjetja so po uspešnosti najboljše in tudi kaj opažate kot posebnost?
Najbolj uspešna so seveda tista podjetja, ki ustvarjajo največji dobiček, ampak to je ekonomski kriterij. Tukaj je na prvem mestu podjetja Krapovič. Posebnost, ki pa je, ki z našega zornega kota mogoče malo negativna je, da je še vedno na teh lestvicah naših, ki jih spremljamo med največjimi podjetnicami, zelo, med največjimi podjetniki zelo malo podjetnic. Ampak najdemo pa tudi zelo, zelo dobre primere. Recimo letos smo izpostavili podjetje Robet, ki izdeluje vene oziroma majhne avtodome iz Slovenj Gradca. To podjetje je med letoma 2019 in letoma 2023 zraslo kar za 4,5-krat. Toliko več prihodkov ustvarijo v samo 4-5 letih in zdaj snujejo celo prodor, to je zanimiva informacija, da bodo recimo prodajali slovenske vene, avtodome tudi v Južno Korejo v Kanado. Potem je zanimivo podjetje, ki bi ga tudi izpostavil po neki uspešnosti, je podjetje Hila, vsi jih skoraj da že poznamo po sesalnikih, oziroma oni pravijo pravilno, da to niso sesalnika, ampak so aparati za čiste prostore, ker imajo še nekatere druge funkcije. Oni so zanimivi potem, da s svojim mrežnim marketingom imajo že kar 15,000 različnih prodajalcev po celem svetu. Kaj imamo izjemne podjetniške zgodbe, o katerih se zelo malo govori v Sloveniji in ki so res primer, od katerih bi se lahko vsi učili iz tega zornega kota tudi našli ideje, da tudi druga podjetja lahko bistveno bolj prosperirajo.
Kako pa vi kot urednik podjetne Slovenije napovedujete napovedi za letošnje leto, kaj pričakujete?
Ja, letošnje leto bo očitno znamenje negotovosti. To vidimo po geopolitični oziroma geostrateški situaciji. Po drugi strani pa, ker se tiče gospodarstva, če ne bo večjih realnih sprememb, pričakujem nekoliko boljše leto kot prihodnje leto. Res, da je kar nekaj izzivov, recimo v avtomobilski industriji, tudi kakšnih drugih specifičnih industrijah, ampak večina gospodarstva pa ni v takšnih situaciji, tako da če ne bo večjih geostrateških sprememb, pričakujem celo nekoliko boljše leto kot lani. Tisto, kar mogoče je sporočilo javnosti, da po mojem mnenju živimo pravzaprav v neki napačni percepciji. Dam en primer, ne, ki je zelo zanimiv. Vemo, da je ameriško gospodarstvo zelo močno. ampak je predvsem močna tudi na notranjem trgu. Ne? Ko zdaj spremljamo razne podatke in informacije o tem, kako je ameriško gospodarstvo močnejše kot evropsko gospodarstvo in tudi kitajsko postaja močnejše kot evropsko gospodarstvo, je to na nek način res, ampak po drugi strani pa pozabljamo na nekaj, kar je tudi Donald Trump recimo zelo zanimivega povedal v zadnjem času, to pa je, da uvaja ukrepe zoper Evropsko unijo carine zaradi tega, ker ima deficit z Evropsko unijo. To pa v praksi pomeni, da Evropejci prodamo na ameriški trg več izdelkov iz realne ekonomije brez storitev, kot pa Američani, kar pomeni, da smo na nek način še vedno konkurenčnejši Evropejci na tem delu ekonomije na ameriškem trgu, kot pa Američani pri nas. Včasih smo preveč kritični, ne? To hočem povedati, res pa je, da moramo marsikaj v Evropi postoriti, predvsem manj birokracije, ker je nova naloga Evropske komisije in upam, da bo tukaj šlo v pravo smer.